Gabon gaztea, Gabon Julen, Gabon Iñaki.
Gu kutxik egiten ez dugulako beste astebete zirimola irratsaioan.
Amabost egun batez, ez da kasu honetan, Iñaki?
Amabortz.
Hala da, ez dakigu ze pasazen, pasaren astean, baina arazo teknikoren bat edo izango zen. Mea kontua da zirimola irratsaioa ezin izan zenutela entzun, baina oraingoan bai.
Oraingoan bai, eta hemen garako egoitzako aulkiak utxutxik ditugu, argiak itzalita, ordenagailu guztiak, pantailak beltz.
Beraz, aprobetxatu dezagun ordenagailu bat piztu eta biharko portada aldatzeko.
Hakeatzeko. Bueno, eta zer daukagu gaurkoan?
Gaurkoan gauza asko. Gauza asko izango ditugu izpide, EHZ, grebalarien kasua, gazten absoluzioa, horla plato fuerte moduan.
Musika apur bat.
Eta maitzeko, astero bezala, agendaren aipamen berezi batzuekin amaituko dugu.
Beraz, badakizue, hortxe egon. Igandeti bakartuta daukate Ibon Iparragirre presoa. Izan ere, funtzionari batek Navalkarneroko espetxean sabelean ukabilkada bat eman zion eta lurrean arnazari gabe utzi zuela jakinarazi dute haren zenitartekoak. Eta ondorioz, bakartuta dagoela ere bai, bakartze ziegan. Bakartuta, 23 ordu egin beharko ditu ziegan eta ordu bete baino ez du izango patiora irteteko. Behar dituen osagarri vitaminikorik ez dizkiotela emango argudiatu.
Eta gezurra dirudien arren, fiskaltzak egunkariako auzi ekonomikoa iztearen aurkako elegitea aurkeztuko du. Gipuzkoako lurralde auzitegiko fiskaltzak uste du egunkariako auzi ekonomikoa ez dagoela preskribituta eta ondorioz, kasua artxibatzearen aurkako apelazio elegitea aurkeztu du. Akusazioak dioenez, preskripzioaren buruz beste interpretazio juridiko bat egin du, eta epaileak ez zuen ustezko delituengatik 5 urteko epea gaindituta dagoela ikusi. Hori dela eta, kasua Gipuzkoako lurralde auzitegiaren esku geratuko da orain, eta defentsak fiskaltzaren elegitea impugnatzeko aukera izango du. Auzitegiak orduan erabakiko du impugnazioa ala errekurtsoa onartu.
Bestetik, larun batean markatu Euskal Preso eta Eizlarien eskubideak bete daitezela eskatu zuten berriro ere Baionako karriketan eginiko manifestazio jendetsuan. Antolatzaileen arabera 8.000 pertsona gerturatu ziren bertara. Modu horretan, jarraipena eman diete duela bi urteko azaroan eta iazko uztailean eginiko mobilizazioei. Orduan bezala, Ipar Euskal Herriko instituzioetan parte hartzen duten alderdi ia guztietako ordezkariek erantzun diote 23 eragilek eginiko deiari, eta erakutsi berriz ere konponbidearen alde dagoen gehiengo politiko zabal eta transbertsala. Herritar guztien eskubideen defentsa egin zuten igandean ere, baina batez ere gogoan izan zituzten Euskal Presoak eta Ieslariak, baita haien senide eta lagunak ere. Haiek joan ziren han justu martxaren buruan euren senideen argazkiak eskuetan zituztela. Amaieran deitzaileek nabarmendu zuten presoen eta ieslarien eskubideen bermatzeak erraz dezakela konponbidea. Eta honekin batera aipatzea baita igande eguerdian sare Euskal Preso, ieslari eta deportatu politikoen eskubideen alde arituko den herri mugimendua aurkeztu zela Donostian.
Eta berriro ere epaitegiekin lotuta, pasaden asteak bi berri utzi dizkigu. Alde batetik, azkenean heldu da 40 gazten absoluzioa, baina absoluzio, berri on hori jaso genuenean ospatzeko denbora gehiegirik izan gabe heldu zitzaigun asteko berri txarra. Deustuko bi grebalariak, Urtzi Martinez eta Jonte Etxea, bi urte terdiko gartzela zigorra zigortu dituzte 2012ko martxoaren 29ko greba orokorrean izandako istilu batzuk direla medio. Aurrerago irratsaioan aukera izango dugu haiekin hitz egin eta sakonago aztertzeko.
Eta ate joka dugu urteroko zita garrantzitsua Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria zuzenean festivalain zuzen ere. Eta beno, amaieran sakonago eskainiko diogu beste tarte bat, honi ere, baina komentatu nahi genizuen, irratsaioan zehar entzungo ditugun hainbat abesti eta talde izango ditugula aurten EHZ festivalean entzungai. Eta beraz, sarrera erosi gabe baldin baduzue, azkarri bili. Eta erosi.
Baita voluntario bezala joan nahi dutenei ere, jakitea oraindik zabalik dagoela laguntzaile bezala joateko aukera. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia. Without any friends of us again. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia. Without any friends of us again. Take any side.
Eta aste honetan astakeria irudi bidez iritsi zaigu, ezta? Ezain zuzen hitz bidez.
Bai, Euskal Herriak bere borrokan aliantza berri bat sortu du.
Hori da. Eta beno, badirudi Miley Cyrusek ezin izan zuela gizakatera etorri, Iruña eta Durango lotu zituen gizakatera, baina
bere hondarra letxoa jartzea erabaki du.
Hori da, bere ekarpena egin nahi zuen eta erabakitze eskubidearen alde eta beno, ba, bere adierazpenak egin zituen Bartzelonan, ez da?
Eta guk hori eskertzeko, ba, bere kanta jarriko dugu.
Ez dakigu nahastu ote zuen ikurriña senierarekin, edo
ez dakigu ere ia barne ministroak ze iritzi duen eta Miley Cyrusen kontrako neurriak hartzea aztertzen ari den.
Agian audientziak deituko du deklaratzera laster.
Beraz, epaitu zazu dezuek. Want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now.
Eta irratsaioaren norabidea guztiz aldatuta asteko elkarrizketari tarte egingo diogu. Aste honetan lehen komentatutako berri txar horrekin egin beharko dugu elkarrizketa, izan ere martxoaren 29ko greba orokorrean izandako istilu batzuen arira Deustuko bi gazte Urtzi Martinez eta Jonte Etxea bi urte terdiko gartzela zigorrera zigortu dituzte. Are gehiago, badirudi, bi asteko epean edo gartzelan aurkeztu beharko direla. Telefonoren beste aldean daukagu Jose Morales, Deustuko grebalariak askea asanbladako kidea. Gabon, Jose?
Gabon, bai.
Bueno, asteko azalpen labur bat edo nondik datorren hau guztia?
Bueno, pues hau guztia dator, zubek esan duzuen moduan, hau guztia zizene hori, orain dela bi urte eta piko, 2012, nahi zizen ere martxaren 29ko greba orokorraren egunean. Egun hartan, istilu batzuk gertatu ziren Bilbon, Buenos Aires kalean, bueno, hori paitegiaren parean, sindikatuen manifestazio nagusia albotik pasatzen zenean, eta istilu haien ondorioz, pues, bi ertzain zauriturik geratu ziren. Handik gutxira, bueno, ekainean, handik hori, pues, iru bizpailu labetera, pues, alako batean, hauek Aitor Irantzu Urtzi eta Teie, zaion Teie atxilotu zituzten, ertzaintzak, atxilotu zituen euren etxeetan, eta, bueno, hasieran inork ez gukezenekien zerleporatzen zioten, eta gero, bueno, gure lehenengo harridura edo ustekabe izan zen jakitea, hain zuzen ere leporatzen zietela, beraiek izan zirela, ertzainei egun hartan eraso egin zietenak. Horran, bueno, gero epailaren esku, epailaren aurretik pasatu ziren, eta azke geratu ziren epaiketaren zain. Hori izan zen lehenengo pausua. Orduan ja, horren aurrean gu, grebalariak azke plataforma sortu genuen, pues, pizka bat egoera usalatzeko eta plazaratzeko, eta gero, bigarren ustekabea handi gutxita etorri zen, jakin genuenean, fiskalak sekulako espetxe zigorra eskatzen ziela, 42 urtetik gora guztira. Osea, Jon Urtzi eta Aitorrentzat 12 urte bakoitzarentzat, eta gero Irantzurentzat 18 beteko lan soziala, ze Irantzu garai hartan adingabea zen, orduan adingabeen bidetik. Zijoan, orduan, alde batetik, hori zen, berai jotzea egun hartan gertatuko erruduntzat, eta gero gainera horrelako eskera fiskala, klaro, leporatzen zieten denetarik, autoritatearen kontrako erasoak, desordenak, lesioak, kalteak, eta, bueno, hori, ikaragarri izan zen, bai fiskalaren eskaera, eta bai leporatzen zizkieten gauza guztiak.
Eta...
Guk, bai...
bueno, eta ikusi dugu gero gerora etorritako epaiketetan egoera aldatu egin zela, ez?
Bai, guk hasieratik oso argi genukan eta la saltegun hasieratik hori guztia montaje gutza zela, osea honen helburua zela ber situs posori turko buru gisa edo ezekin pertsen bai norbaitek ordaindu ber zuela, pues azken bolada honetan goraka diren protesta sozialak eta borrokak, ez da. Orduan hauek, gazti hauek, pues oso aktiboak dira, Deustuko eta gure nauzoetako gazte mugimenduan, eta borroka sozialetan, eta bueno, gukuzte dut, pues nolabait eskarmentu bat eman izutela, eta hauei tokatu zitzaien, baina bueno, oso argi zegoen gukaziratik esan genuen, haiek bintzat deporatzen zizkieten delitu egitatik guzti zerrugabeak zirela, ez zegoela inolako frogarik, hori pues, esateko beraiek izan zirela hori egin zutenak, eta guztia zela, osea, haien kontra zegoen froga bakarra zen poliziak gertatutakoa zematen zuen bertsioa. Eta gero hori oso argi geratu zen epaiketan. Epaiketan ikusi zen hor aurkeztu zituzten bideo manipulatu batzuk, bueno, pues igual bideo batzuk datari gabe, orduak nahaztu, bueno, izan zen nahiko txapuza ere haien aldetik, ez da. Eta orduan, bueno, pues epaiketan oso argi geratu zen zegoela inola ere frogatzerik, pues beraiek delitu horiek egin zituztela, eta horregaitik epaileak erabaki zuen absolbitzea, kargu guztietatik Aitor, kargu guztietatik absolbitzea, eta Jon Telleri eta Urtziri, pues bakarrik leporatzen zizkiten desordena publikoak. Eta horregaitik, pues eskatzen zizkiten urte bete eta erdiko kartzela gutxi gora bera. Orduan, bueno, guk bere momentuan esan genuen moduan, hor argi geratu zen guk hasieratik esaten genuen, hau da guztia montaje utz bat zela, eta beraiek ez zeukatela zer ikusirik leporatzen zizkieten delitu larri horiekin.
Hala ere, zaplaztekoa aurreko astean heldu zen, ez? Espero zenuten?
Bai. Espero hemen edo zer berta diteke eta edo zer ezin da zer baztertu, ez da, laukagune kakotxarteik arteko justizia sistema honekin edo zer berta daiteke, ez da. Guk bagenekien, bueno, gero, bai hori atera zenean, bai fiskalak eta bai akusazio partikularrak errekursoa jarri zuten, ez, orduan, akusazio partikularrak hasierako akusazioetan eta eskaeran berresten zen, hau da jarretzen zuen eskatzen 42 urtetik gorako espetxe zigorra, eta fiskalak amore eman zuen, pues ja ikusirik hori forgatuta zegoela hori ala esela izan, pues bueno, nolabait pues haien zigorra gogortzearren edo pues eskatzen zuen agarabante bat jartzea, eta da mozorroaren astungarria deitzen dena, edo agarabante de disfraz, hau da. Zaten zuen, vale, epaileak desordena publikoak leporatzen dizkie, baina fiskalak dino bere rekursoan desordena horiek egin zituztela aurpegia estalita zeuskatela. Eta hori astungarria edo agarabante bat dela, beraz, bi urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu behar zitzaiela. Bueno, guk egia esan, akusazio partikularraren errekursoa esen onartu, orduan ja geratzen zen aukera bakarra zen hori fiskalaren azken errekurso hori onartzea. Eta guk hori, bueno, bagenukan esperantza apur bat, pues, bueno, hori zela ez zutela onartuko, pues, bueno, pues, ezakit oso harri geratu zelako guztia epaiketan, ez da, eta gehiagizko izango zelako, pues, inor espetxera bidaltzea desorden publiko batzuen gaitik. Baina, bueno, pues, zoritxarrez, azkenean, epaileak erabaki du, hori, jaingeitzea zigor hori, hori mozorroaren astungarria edo hori, eta orduan, urte bat eta erdi, jarri beharrean, bi urte eta erdi jartzea, eta orduan, horrek esan nahi du, espetxera joango direla. Eta gero, honen konturan, azpimarratu nahi dugu gauza bat, porque hemen, klaro, azpimarratu nahi dugu desordena publikoak, eta lan agertzen da epaia, baina gero, han, epaiketan ikusi zen edadeak leporatzen dieten desorden publiko zehatza da, pintaketa batzuk egitea, margoketa batzuk egitea, epaitekiko horman. Orduan, bueno, horrek erakusten du nolako bidegabekeria den hau, osea, bigazte kartzelara bidaltzea margoketa batzuk egiteagaitik, naiz eta burua estalita uki. Ba, bueno, pintada batzu iburuz itxegitera digara, margoketa batzu iburuz. Hori da leporatzen eten delitu bakarra. Porque desordena publiko entzuten da, eta ematen du, bueno, pues ez dakit, sekulako triskantza egin zutela, eta bueno, ez dakit zer egin zuten, baina hori arrenatzen dagoena, hori besterik, ez da margoketa batzuk epaitekiko horman.
Eta gezurra badirudi ere, azkenean kontua da, berehala aurkeztu beharko direla gartzelan, ez? Edo gutxinez zigorrau definitiboa eta berehala betetzekoa izango dela.
Bai, orain ja alde batetik dago, pues aquí trámite juridiko eta burokratikoek eramango duten denbora, esanetik aste bat edo bi, osea, hauek orain hemendik gutxira jasoko dute, jak epaitegiaren jakin arazpena, esan ez hau da zigorra, eta segurazki emango diete 10 eguneko epea espetxean aurkezteko euren burua. Beraz, 10 egun hoiek gehi orain hori pues jakinarazpena jaso arte pasako den denbora konton izan da, pues guk kalkulatzen dugu asko jota hilabete bat izan daitekeela, asko jota edo 3 aste edo bueno, baina bueno, oso laste de espetxeratuko dituztela.
Eta bueno, amaitzen joateko zeintzuk badakigu gaur goizean prentzaurrekoa egin duzuela, pasaden ostiralean manifestazio egon zela Deustuko kaleetatik. Zeintzuk dira aurrerantzean planteauta dituzuen dinamikak edo...
Bai, holan, epe laburren ostegun honetan bertan, egingo dugu konzentrazio bat Arangoitin, ze urtsi Arangoitikoa da, Arangoite auzokoa, orduan ostegunean arratzaldeko 8etan konzentrazio egingo dugu Arangoitiko egilior plazan, eta gero urrengo astean, ekainaren 25ean asteazkena, manifestazio bat deituko dugu Bilbon, arratzaldeko 7:30, Jesusen bihotzetik plaza zirkularreraino, pues augustia salatzeko ez da, eta deialdia egin digu, pues Bilboko eragile eta herritar guztiei parte hartzeko, hasiera batean, kanpaina honekin hasi ginenean, epaituak izan baino lehen, oso babes handia lortu genuen, osea, bai auzipetuek eta bai plataformak berak, eragile eta sindikatu askoren aldetik, eta pertsona askoren aldetik, ordan nahi dugu, pues, jende bere momentuan, mobilizatu zen jende hori guztia, berriro aktibatzea, eta asteazkenean egitea manifestazio jendetsu bat. Eta gero hortik aurrera, ikusiko dugu, pues segurazki, espetxera joan beharko diren egunerako ere, zerbait beste deialdiren bat egingo dugu, horrenik ez dakigu zehazki hori nola izango den, eta nola bideratuko den, eta gero, pues ja espetxeratzen dituztenetik aurrera, pues gure helburua da jarraitzea borrokan, eta orduan ja aldatuko dugu leloa, eta esango da grebalariak askatu, horrein arte den grebalariak aske, hemendik aurrera, Jon eta Urtzi askatu, eta, bueno, ba, espetxera eramango dituzte, baina horrein gure lana izango da lortzea, alik eta linen ateratzea kartzelatik. Edo behintzat, han barruan dauden bitartean, bide gabekeria hau salatzea aldugun indar guztiarekin.
Oso ondo, Jose, ba, eskerrik asko animo eta deialdi horiekin geldituko gara, bai Arangoitin ostegunean egingo den elkarteratzea, eta bai bereziki 25ean Bilbo mailan deitutako manifestazioa. Beste edozer gehitu nahi baduzu, Jose, bestela eskerrik asko eta animo, segi.
Eskerrik asko zu bai. Guk ere nahi dugu hori arazo hau albeste zabaltzea, eta horrela pues, ez dakit ditugun aukera guztiak eskertzen ditugu gure mezua helarazteko eta salaketa egiteko.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, Jose Morales.
Bai, zuei.
Eta animo.
Bale, ba, eskerrik asko.
Bueno, eta grebalariak aske dinamika edo asambladako kide batekin egon ostean, 40 gazteren absoluzioaren notizia jaso izan genuen baita, aurreko astean. Eta, bueno, protagonisten ahotik entzun nahi dugu, ea non jaso zituzten berriok, nola bizi izan zuten, politikoki nola kokatzen duten baita, berri hau, eta ea aurrera begira ze ikuspegitan, ze parametrotan kokatzen garen. Bueno, badirudi baita ez, komentatu du Josek ere, bueno, errepresioa ez dela gelditu gure herrian, eta 40 gazte absolbitu arren, ba, borroka sozialak eta mugimendu sozialak itotzea duela jo puntu nagusi, orain, eta, bueno, hala ere gazte garbi adierazi dute antolatzen eta borrokatzen jarraitzeko asmoa. Afalordua izan da, ea gazteren bat harrapatzen dugun telefonoaren beste aldean. bitartean gusaiatuko gara eta bitartean abesti batekin utziko zaituztegu. Jon.
Bai.
Gabon, Jon. Zirimola Gazte Irratsaioti deitzen zaitugu.
Ah, kaixo.
Ze modu, ondo?
Bai, ondo.
Ba, bueno, hemen gabiltza, gazte auziperatuak izan zareten hori deika. Eta, ba, bueno, protagonisten ahotik jaso nahi genuelako baita, eta zabaldu lau aizetara, ba, bueno, nola bizi izan zenuten, aurreko azteko segi auziaren absoluzioaren berria, eta, bueno, ba, kontatu iguzu pixkatea, non jaso zenuen berriaren berri, non komentatu zuten edo jakin zenuen notizia?
Bai. Ba, justu lanetik irten da, eguerdiko ordu batak izango ziren edo, gutxi gora bera, eta gure nire zumai ditu zidan, zumai beste auziperatu batek, justu berari abokatu ditu ziola, eta bueno, gaina ditu zidan oso lasa, izaten, kaizo jo, ze moduz, moz imaz, eta azkena ezan zidan hori. Guztio gondela zurituta, eta bueno, pues hasieran ez nun sinesten, ustut orain nik ez dugula sinesten guztiz, baina bueno, oso ondo.
Hori da, eta etzinen lanera bueltatu, ez?
Ba, bai, bai, ez. Bai, bueltatu nintzen lanera, bai.
Hori da.
Gauta egiteko.
Eta, bueno, ba, Gasteizen edo, nola bizi izan zenuten, notizia, suposatzen dut gero gertukoekin, lagunekin, senidekin, edo ospatuko zenutela, herrian ze sentsazio nabari zen?
Bai, Gasteizen daukagu sortea justu hor kutsikalean, hiltzen garela guztiok, eta, pues, pizkatu bat horrela herritik aterata edo, pues, gaueko beratzi derritan prestatu ziguten brindisa, eta hori elkartu ginen Gasteizko auziperatu batzuk, eta... beste gazte batzuk, eta hor, egon ginen ospatzen. Oso, pozik.
Eta luzatuko zen, ez? Nahi beste.
Bai, bizkatzatu, bai.
Bai, argazki batzuk ikusi ditugu horti, garrasi tabernan, txampaina, astintzen, eta...
Hori da. Hori eginen, bai.
Oso ondo, eta, beno, amaitzeko politikoki, ez dakit, lehen komentatu dugu, 40 gazte absolbituak izan dira, baina errepresioak hor jarraitzen duela, grebalariak bi urte eta erdiko espetxe zigorrera kondenatu dituztela. Horren aurrean, bueno, aurrera begira non kokatzen gara, edo ze irakurketa egiten duzue, edo gazteriari ze mezu helarazi nahi diozue?
Baina, argi da gure absoluzioa, kriston berri ona izan dela, gainera hasieratik gure epaiketa, pues, prozesu osoaren baitan kokatu nahi denun, eta bueno, argi dago ere, gu orain, 40 gazte izan garela absolbitutak, baina gure delitu berdinagaitik gazte pila bat daudela kartzelan, orain hemendikan gutxira, beste 30 gazteren kontrako epaiketa hasten dela, eta bueno, guzti dugu kokatu behar dugula gure epaiketa aurrera pausu bat bezala, baina bueno, oso argi izan behar dugu, pues asko falta dela borrokatzeko eta irabazteko. Eta, bueno, horretan, gazteriari ere, dei egitea, pues, bueno, gure paiketarekin egin den modua, pues, falta direnekin, eta bereziki, barruan dauden guzti horiekin, pues lanean jarri bat dela.
Ba, bueno, Jon, guk ere jakin badakigu audientziarako bisita guzti horiek eliratekela existitu beharko, baina... Ba, horrela izan dira kontuak eta zorionak bitartean eta jarraitu ospatzen merezi bezala.
Mi esker guztioi.
Zuri, venga, gero arte, gabon.
Irri parlaran jabat margotu diogu eguzkiari, goizero egin diezagunare, kolore txuago argi, esnatu dezan bihotz barrutan, lo dugun bizipozori. Irrifari eskor bat margotu, dio guego aizeari, sekula ez da berriz izango, berri beltzen mandatari. Kantu zaren doinuan orain, firit-firit txistu dagin. Irri farko tolo bat margotu, diogu laino beltzari. Horain euria miliak atantan, kolore txutan duari. Zipritinetan bizia emanaz, gure hitzuri beltzari. Irri farar gitzu bat margotu, diogu ilerriari. Horain hilberatan zilarrezko, irri farin.
Bai? Bai?
Ainara?
Bai?
Zirimola irratsaiotik zuzenean deika ari gara? Zirimola irratsaiotik zuzenean deika ari gara? Arratsaldeon?
Arratsaldeon?
Zelan?
Ongi? Arrituta?
Aipatu dugu berrietan, bori, 40 gazten absoluzioa jaso zenutela pasaden astean. Eta, bueno, ba, notizia zelan bizi zenuten lehenengo eskutik entzun asmoz, ba, bueno, gu kontatzea baino beto, okurritu zaigu, ba, zueri deitzea eta zue kontatzea zelan jaso zenuten notizia.
Bueno, ba, ni harrapatu ninduten lanean eta kriston sorpresa. Izan zen sorpresa handia, izan ziren une batzuk hor, ba, gure artean ere hasi ginena zabaltzen, eta momentu horretan pizka bat hola sorpresa, soke pizka bat ere bai, eta oso pozik.
Ez zenuten espero orduan, ezta?
Ba, egia esan, badakigu nolakoak izaten diren, ba, olako sententziak, pizkat gazi gozoak, eta ba, egia esan gutako askok ez genuen espero, ez olako berri bat.
Eta ospatzeko aukerarik izan zenuen?
Bueno, bai, egun horretan bertan, bueno, ni Iruña ondoko herri batekoa naiz, Izurkoa, eta ba, Nafarroan adibidez 8 auzipetu geunden sumarian, eta arratsalde horretan elkartu ginen elkarrekin afaltzeko, eta, bueno, bai, polita izan zen, baina, bueno, era berean ere pixka bat, oraindik hori sinistu ezinik, hemendik bi astetara agian galdetzen diguzu edo didazu niri behintzat nola nagoen, eta gai izan niz azaltzeko hobeki, oraindik gaude pizkatola.
Eta bueno, indiskrezioa ez bada, Ainara, ze afaldu zenuten ba egun horretan? Agian Nafarroan mariskorik eta hola ez, ez?
Ajo, ari edo,
ez, ez, ba, afaldu genuen...
Esparragoak.
Oso tipikoa eza, eh? Afaldu genuena. Italiano batean afaldu genuen.
Ah, bueno.
Piskat berando egin zitzaigune eta gauza gutxia topatu genituen zabalik horregatik. Aste azken batean.
Tutto bene, orduan.
Hori da, hori da.
Eta, bueno, orain jakin izan dugu, laster rabiatuko dela bigarren sarekadako eden epaiketa, ze sentsazio daukazu horreri begira, ze esperantza edo?
Ba, oso gazi gozoa. Niri pasatu zitzaien egun horretan bertan ere tripak pixka bat nahazten dira, ez poza, baino ba, bizi izan dakoa ere hor dago, inkomunikatuak izan ginen, torturatuak, espetxeratuak, eta bigarren sarekada horretan, ba, bueno, horren beste sarekadetan atxilotutako euskal herritarrek, ba, gu bizi izan dako berdina bizi izan dute, eta gainera bigarren sarekada honetan, ba, asko eta asko izan ziren atxilotuak gure sarekadan, torturapean ateratako zerrenda beltzoien ondorioz. Orduan, ba, egia esan, ba hori sentimendu oso ez dakit nola esan, orain beraiek ere bizi beharko dute, guk bizi izan dugun, ba, gora bera guzti horiek bizi beharko dituzte, eta, ba, espero, nik, espero dut emaitza izatea gurea bezalakoa, baino argi dago, oraindik orain, pues, olako egorak bizi behar izatea, pues, konponbidearen kontrako eraso edo ez dakit nola esan, dirazgarri direla, eta eten beharko lukete den denak.
Eta azken galdera, epaiketan zehar nolakoa izan da eukidu zuen babesa, nola deskribatuko zenuke?
Ez aituz eta songi untzuten, uste babesa galdetu didazula, ba, pozik gaude, bueno, ni oso pozik nago, gure artean lehenengo auziperatu on artean ba, sortu den harreman estua eta ba, azkenean hori adiskidetasunagatik, gero Euskal Herrian ere gure herrietan jende pila bat antolatu delako, pues holako egoerak eten daitezen exigitzeko eta parte hartu dutelako gure epaiketaren kontrako dinamiketan eta batean ba horren ondorio ere da sententzia bera eta bestalde, Euskal Herritik kanpotik jasotzen dugun babesa ere oso handia da, Madrilen bereziki eta Kastilan ba, jende asko egonda gurekin epaiketak iraun duen denboran, eta ba, hori ere oso eskertzekoa da, eta elkartasun hori ba, gure azaletan bizi izan dugu lehenengo pertsonan, eta hori ere pues, oso pozgarria eta berazgarria izan da.
Oso ondo, ba, elkartasun horrekin geldituko gara, zorionak Ainara, eta espero dezagun Euskal Herriko restaurante italianoek lana izango dutela berri honak jasotzen ditugunaren seinale.
Eskerrik asko. Ba, mila esker. Agur. Agur.
Ipache aldoi bat margotu diogu mundu zahari bere buruari birandoan nahi gabeko bidaiari munduko erri guztitan irri zati bat geratu beri Ipache bat margotu dioz neure.
Beno, ba, aipatu bezala, gazte hauek aipatu bezala, ikaragarria izan da Euskal Herrian josi diren babesare guzti hoiek, eta nola ez, guk ere Zirimola Gazte Irratxe honetatik, besarkada handi bana 40 gaztei, epaiketaren zain dauden guztiei, espetxean jarraitzen duten denei, eta lanean dihar duten guztiei baita. Maite zaituztegula pila bat, eta eutxi horri aurrera bolie.
Arrosako zoran kantu zirimoran, naiz eta telebistan ez gaituzten modan. Euskalaren gara lokarri azkarra, gau irun honetako gure artizara. Zazpiun langire txutxu ta ekilez, orain eta geroa ez ditezke berez. Kontzertunen bidez, musika ez diez. Euskari zenta izan abetiko zabitez Zazpiu langilez, txutxu ta ekilez Horain eta geroa ez ditezke berez Konzertunen bidez, musika ez diez Euskari zenta izan abetiko zabitez.
Eta agendaren tartea irekitzeko oraingoan berri berezi bat daukagu, ez? Berrietan aipatu bezala datorren asteburuan ospatuko da EHZ Euskal Herria zuzenean jaialdia Lekornen.
Hori da, ekainaren 27, 28 eta 29an izango da.
Eta bertan parte hartuko duten musikariak asko, baina baita hitzaldiak, mainguruak, erakusketak eta beste hainbat gauza jarraian aipatuko dizkigutenak, ezta?
Baina hobeto azalduko digute beraiek, beraz hitza emango diegu Euskal Herria zuzenaneko kidei.
Eta telefonoaren bestaldean Eneko Etxegarai Euskal Herria zuzenean festivaleko kidea daukagu. Gabon, Eneko.
Atzaldean, bai.
Bai. Bueno, Eneko, pixka bat, jakin nahi genuke zuen ahotik, ba, bueno, lehenik eta behin, EHZ festivala nondi datorren, badakigu garai batean Idauze Mendin egiten zela, gero Eletan, aurten Lekornen izango da, apur bat bilakaera gainetik azalduko zeniguke?
Beraz, Euskal Herria zuzenean festivala, 1986 egintzenen edizioa Argosan. Argosatik Idauzera pasa zen, esan duzun bezala, eta Idauzetik Eletara, eta aurten, bigarren aldiz, izango gira Lekornen beraz. Proiektuaren hasieran eta oraindik elgaztearen baitan zerbait garrantzitsua zaigu, bazen nahia kostaldeko eta barnekaldeko publikoak nahastea, eta baita laguntzaileak ere bai. Eta baita ere, musika estelezionetako publikoak. Hildo egetatik segitzen du festivalak, eta pixkat hitz motzetan laburtzeko 19 urte, nahiko zaila baita. Zaten alko ginuke dela, ba, hiru egunez, Ipar Euskal Herriko gizartea eta Euskal Herriko biharko gizartea irudikatzen ditugula eta praktikara eramaten ditugula alden eginean.
Bueno, badakigu baita ere, festivalean ba, beste eredu baten alde lan egiten duzuela, ez? Bertako produktuekin aritzen zaretela lanean eta alako kontua gala?
Bai, egia da, ba, hori, beste gizarte eredu horretan, ba, praktika hori osatzen ditugula, eta hori badela bat, eletan hasi ginuen lanketa berezi bat, festivaleko lantalde bat egazen lanketa berezi bat, eta egia da urte-zurte bagoazela sakontzen eta sustatzen gehiago, eta ba, hori, bai gure laguntzailei, baita publiko guztiari, kalitatezko janaria proposatzeko, laboratzeru batean oinagitua dena, eta batez ere, 12.000, 14.000, 15.000 zerrentzat, ornitzeko gaitasuna duena, beraz. Lanketa sakona izan zen hasiera batean, batez ere sarea osatzea laborari eta ekoizide ezberdinekin. Urte-zurte bagoaz hildori jorratzen eta uste dut oso interesgarria dela eta publikoak gozatzen alko dela hiru egunez.
Jakin izan dugu baita aurten garrantzia berezia eman dio zuela hitzaldiei, tailerrei eta barrei eta bueno, jakine genuke baita ba aurtengo egitaraua nola osatuko den edo ze topatuko dugun lekornen.
Beraz, aurtengo lema izan zen anistasuna zirauli kultura erain. Iaz gure gogoetan nagusia oinarritu bazen auzolanaren inguruan. Alde batetik festivala auzolanaren bitartez egin delako eta 19 urtez bizi ondolako auzolanaren bitartez. Eta batez ere desmartxa, bai festivalena, baita beste proiektuena interesgarri dutzen zitzaigulako zen non egitarrek haien behar erantzuteko ba, dituzten balebideekin lanean hasten diren beraz. Iazko urtean interesatu ginen Euskal Herriko auzolan proiektuei eta urten hildo beretik, baina interesatuko gira, ba, anistasun munduko anistasun honi eta beste herrietan egiten diren proiektu ezberdinei. Beti ere gure antzekoak diren herriei begiratuko diegu, izan zioz apalduak edo minorizatuak direnak. Beraz, hildo horretatik jorratuko da konferentziagunetakoa, egia da garrantzia berezi bat eman diogula, gunea bera doainik eskaintzen dugula konferentzietara soilik etorri nahi duenaren zat. Eta bertan aurkitzen alko dira, beraz, Euskalde eta mundu ezberdinetako eragilak izan, Eskoziatik, Andaluziatik, Kataluniatik eta abar. Kusteko bakoitzak, erri bakoitzak eta erritarrek azkenean nola egin duten haien beharrei erantzuteko.
Eta eneko, auzolan filosofia horri jarraiki, voluntario gisa joateko izen emate epeak eta edo sarrerak erosteko baita zabalik daude epeak oraindik, ala?
Bai, epeak oraindik zabalik dira. Informazio praktiko guztiak gure webgunean aurkitzen aldira, hori da egizena. Interneten sartu eta EHZ eta IOS. Bertan atxematalko dira, ba hori, sartzeak atxematan diren, nunen erosia daiteken, internet bidez erosia daiteke ere bai. Autobusak atxematen alko dira, Euskal Herri osotik autobusak antolatzen ditugulako. Eta baita ere laguntzaile izateko aukera atxematen alko da bertan. Animatzen dugu jendea laguntzaile izatera alde batetik beste esperientzia bat badelako. Barnetik bizitzen denen hori, Ipar Euskal Herriko jende ezberdina ez dautzen aldolako, Euskal ezberdinetakoa. Eta batez ere animatzen dugu albezain fite izena ematea laguntzaile izan duen nahi duen horrek, jaz bi astele nago itxi behar izan genitelako izen emateak beraz. Ez temorari galdu eta albezain fite jarri izena.
Oso ondo, ba, mila esker, Eneko, eta animo hemendik, Zirimolatik, guztiaren antolakuntzan eta ea bertan egiten dugun topo.
Ba, ni eskerzuei eta ea ikusten giren bai.
Bale, gero arte, gabon.
Eta aipatu nahi dugu orain entzuten ari garena Pendulum taldea izan dela eta saio hasieran entzun dugun Xantel bi musikariak EHZ-etan izango ditugula.
We'll be right back.
Eta agendarekin jarraitzeko, ekainaren 19an, osteguna bihar, iluntzeko 9etan Napoka Hiria taldearen kontzertua izango da Donostiako Kafe Antzokian. Eta ekainaren 20an, ostirala 6etan Bergarako Gaztetxean dantza deseraikitzen tailerra. Egun berdinean, baina gaueko 9etan, Zumarraga Urretxuko Gaztetxean, lauzpabi bertso afaria egingo da, Agin Laburu, Malen Amenabar, Nerea Ibarzabal eta Sierra Aspirozekin.
Ekainaren 21an, aldiz, larun batean, Gaztetxe Egunak, Bergaran eta Donibane, Ziburun. Eta larun batean baita ere, Oñatin, Filtroko gertakarien 20. urteurrenaren arira egunosoko egitaraua prestatu dute. 12etan hasita, kalejira eta poteo internazionalista, ordu batetan ekitaldi politikoa eta ondoren Herri Bazkaria Antizena atzeko parkean. Amaitzeko berriz, gaueko 10etan, kontzertuak, Izerdi Gordia eta Batzaun System.
Eta asteburuan hasita San Juanak ospatuko dira Euskal Herriko txoko desberdinetan, Pasaian, Eibarren, Antiguon, Hernanin, beraz badakizue, entxosnatu herri mugimenduarekin. Eta amaitzeko, ekainako 22an igandean, Herritar Kooperatiba Energetikoari buruzko hitzaldia, 7etan, Bergarako Gaztetxean.
Eta aipatzea baita ere, pasaren ostiralean dokan aurkeztutako arrakala proiektua martxan jarri dela eta tresnakutxaren aurkezpenak egingo direla hainbat herritan. Informazio gehiagorako arrakalaren web horria behan izango duzue.
Eta arrakala proiekturako kanta egin zuen Napoka Hiria taldearekin despeditzen gara gu ere bai.
Izan gaiztoak bitartean eta hemendik bi astera egingo dugu topo berriro.
Bai, guk bi aste esango dugu, ez dakigu ia datorren astean zer gertatuko den, beraz oraingoz hurrengora arte.